რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ამ რუბრიკის სტუმარია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საჯარო სექტორში 274,000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული და წლის განმავლობაში მათ სახელფასო უზრუნველყოფა 2,422,000,000 ლარს შეადგენს. არსებობს თუ არა კრიტერიუმები იმის შესამოწმებლად, აი თუ რამდენად ეფექტიანად მუშაობს საჯარო სექტორი, ანუ რამდენად ეფექტიანად იხარჯება ეს თანხა?
Самцохарот пасухи არის არა. ოღონდ აქ ორი ნაწილი უნდა გამოყოთ. პირველი სელექციის მექანიზმები ვინ ავიყვანოთ სამსახურში, როგორ ხდება და მიიღება დაწინაურება და
მეორე როგორ
იხარჯება. ანუ კარგად იხარჯება თუ არა. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ჩვენთან დამკვიდრებული პრაქტიკა სამწუხარო რეალობად იქცა, რომ ასე ვთქვათ, კარგი მუშაობისთვის საჯარო მოხელე ვიღებენ პრემიას. ანდროს თუ კი ფუძემდებლური პრინციპი არ შეცვალა საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ, რომ გადასახადის გადამხდელები, ამომრჩეველები ხელისუფლებას ქირაობენ კარგი მუშაობისთვის და ამაშიც უხდიან ხელფას. ცუდი მუშაობისთვის ისინი სახში უნდა გაუშვო. ჩვენთან ნახეთ არერთი ბრძანება შეგხვდრია მეც და ალბათ ძალიან ბევრ საზოგადოებაში, სადაც წერია ამ ადამიან თანამშრომელს კარგი მუშაობისთვის გამოიწეროს პრემია. კარგი მუშაობისთვის გამოიწეროს, ანუ სისტემურად არის ასე თქო ეს ყველაფერი გასაძრებელი და მე იმედი მაქვს რომ ევროკავშირის დახმარებით დაწყებული საჯარო მართლობის რეფორმა, რომელიც ერთ-ერთი მიმართულება საჯარო სამსახურის რეფორმა, სწორედ ამ მიმართულებით იქნება წარმართული და შეიცვლება ერთხელ და სამუდამოდ. წინამდებარე შემთხვევაში თუ ძალიან მძიმეა საჯარო სექტორში. წარმოიდგინეთ, საჯარო მოხელეები, რომლებიც დასაქმებული არიან სამინისტროებში, უწყებებსა და მუნიციპალიტეტებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში და თქვენაც მოიშველიეთ ეს მონაცემები, მხოლოდ ამ ორში დასაქმებულ შეეხება, ამ ორ სექტორში, მაგრამ ამის გარდა არის სახელმწიფო საწარმოები, მაგალითად ფოსტა, მაგალითად რკინიგზა და არა ერთი ასეთი, შეხოთეჯურში ჯანდაცვის დაწესებულებები და პლუს არასამეწარმე იურიდიული პირები, მაგალითად იგივე სოფლის მეურნეობა ჩვენთვის აქტუალურია და არაერთი არასამეწარმე იურიდიული პირი, სწორედ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული არასამეწარმე იურიდიული პირი, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი მაგალითად არის მთავრობის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმე იურიდიული პირი. იგი მუნიციპალიტეტებს აქვს არაერთი არასამეწარმე იურიდიული პირი. ანუ სექტორში ძალიან ბევრია. წარმოიდგინეთ, თქვენს მიერ დასახელებული მონაცემების საკმარისია სურათის წარმოსადგენა. წარმოიდგინეთ, მთელი მოსახლეობიდან ყოველი მესამე, ანუ დასაქმებით მუშაობს და ყოველი მესამე არის სწორედ საჯარო სექტორში დასაქმებული. ანუ ეს პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს განვითარებაზე საჯარო სექტორი ვერ იქნება ორიენტირებული. რატო? იმიტომ რომ ისევ საბიუჯეტო საკითხებიდან
ბოდიშვიხტი, საჯარო სექტორი ვერ იქნება განვითარებაზე ორიენტირებული, თუ
სახელმწიფო
რომელსაც ეს ძიმე ტვირთი აქვს საჯარო სექტორს.
მართალი ბრძანებ აბსოლუტურად. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა 9 მილიონიან 10 მილიარდიან ბოდიში ბიუჯეტში, მხოლოდ ამ ორი კატეგორიის მიხედვით რო ვთქვათ 2 მილიარდ ნახევარი. მხოლოდ სახელფასო უზრუნველყოფა, ამას სხვა ხარჯები დაუმატე და მასშტაბი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს მხოლოდ საჯარო მოხელე ლები ან საჯარო სექტორში დასაქმებულები. არის სოციალური პროექტები, ხო სწორია, რომლებიც ბუნებრივად ყველა სახელმწიფოს აქვს, რომელზეც ჩვენი სახელმწიფოც ხარჯავს ძალიან დიდ ასე ვთქვათ თანხებს, ხო? საბოლოო ჯამში მივიღებთ რას, რომ რასაც ეკონომიკის ხელშეწყობა ან სტიმულირება, თუნდაც საწყის ეტაპზე სხვადასხვა პროექტებით შეიძლება ასე ვთქვათ განხორციელდეს, იმისთვისაც აღარ დარჩება რესურსი.
რეფორმებისთვის?
მითუმეტეს რეფორმებისთვის. ანუ რეალურად ახლა რეფორმა ეს სწორი ნათქვამია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ნიშანდობლივია ძვირი ეს რეფორმა. რეფორმის დაგეგმვა და განხორციელება საწყის ეტაპზე საკმაოდ ძვირის ამოვნება, მაგრამ ეს ღირს ასე ვთქვათ სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი ეს არ გვექნა ამისთვის საკმარის რესურსი, მხოლოდ დონორებიც ვეღარ იქნებიან ასე ვთქვათ ჩვენი დამხმარენი, იმიტომ რომ რეალურად ის ესე თუ ის დონორი ასე ვთქვათ, აკენებს მოთხოვნას, კი, ჩვენი წვლილი ეს არის, მაგრამ სახელმწიფო წვლილი რა არის? და ამ ყველაფერს ისო თავი დავანებო, ძალიან მარტივი კითხვა უნდა დავშოთ. ხო, კი, მე გეხმარე, მაგრამ შენ დახმარების ნაცვლად, ასე ვთქვათ, დასაქმებაზე რო ზრუნავ, საჯარო სამსახურში. და რა იმაზე რომ პირობები შექმნა და ბიზნესმა დაასაქმოს. ის ფული აქეთკენ თუ არ მოგავს, ამ შემთხვევაში მე რაღაცა უნდა დაგეხმარო, ხო? შენ პრიორიტეტად სხვა რაღაცას მიიჩნევ. ასე რომ საჯარო სექტორში, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა პრობლემა არის ის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რომელიც ფინანსური თვალსაზრისით და ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ასე ვთქვათ, ტვირთად აწევს, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტს და გარდა მაგისა, მე ასე ვთქვათ, შეფასების გარეშე მინდა ვთქვა, ძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც გვერგო ლოიალური საჯარო, პოლიტიკურად ლოიალური საჯარო სამსახური შესაძლოა ასე თქვა იმ მავნე ტრადიციად დამკვიდროს, რომელიც უკვე სახელმწიფოებრიობას შეუქმნის საფრთხეს. ხედელობაში მაქვს ასე თქვა მავნე პრაქტიკა ცნობილი, ხო?
როდესაც ეს ალბათ დაკავშირებულია ისე პროფესიონალისტთან, ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ და იმ კრიტერიუმებთან თქვა როგორ უნდა შეფასდეს მათი საქმიანობა.
ელემენტარულად აი ვერ ნახავთ ასე თქვა ობიექტურ ჩამოყალიბებულ რაიმე კრიტერიუმებს, როგორ უნდა შეფასდეს ამა თუ იმ მოხელის მიერ გაწეული მუშაობა სუბიექტურად. კი ბატონო, ხელმძღვანელო შეიძლება თქვას, მაგრამ ამის საფუძველი რაცით წინასწარ არის განსაზღვრული. მიზანი სად მიდის ესა თუ ის დაწესებულება, ძალიან პოპულარულად ხსნი ახლა. სად მიდის ესა თუ ის დაწესებულება, რა მიზანს ისახავს, რა რესურსი დასჭირდება აქ, მათ შორის ადამიანურ რესურსი და თვითონვე როგორ შეაფასებს საკუთარ წარმატებას. თუ გარემო ჩვენს საზოგადოებამ თუ სხვა ასე თქვა აუდიტის სამსახური ნებას სხვა მანაც შეაფასოს ეს. თუ კი ეს ყველაფერი არ არის, მაგ შემთხვევაში ყველა წარმატებული შეიძლება იყოს კონკრეტული ჩინოვნიკის თვალში. საშუალო რგოლის იქნება თუ ზედა რგოლის ასე თქვა ჩინოვნიკის
ლოიალობის ნიშნით. იცით რა, თქვენ პრემია ახსენეთ და რამდენადაც მახსოვს შარშან ზაფხულში 2014 ზაფხულში თავრობამ გადაწყვიტა რომ თქვა პრემიები უნდა თავრობის
დადგენილებით,
ხო, პრემიები უნდა იყოს დაფუძნებული თქვა აი სწორედ იმ კრიტერიუმებს როგორ ასრულებს საჯარო მოხელე სამსახურს. კი, ეს დადგენილებამ თავრობამ გამოსცა, მაგრამ მე აუდიტმა შეაფასა და აუდიტის სამსახურის დასკვნით 91% ამ ხარჯავი დაწესებულების არ ფლობდა თქვა თავის კრიტერიუმებს როგორ უნდა შეფასდეს მოხელე რომ მას მიეცეს პრემია. ეს ფაქტობრივად გამოდის, რომ თავობის დადგენილება არ სრულდება და ქმნის თუ არა თქვა ესეთი გაუმჭვირვალე სისტემა კორუფციის საფრთხეს. აი თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური ლოიალობა, თქვა ქმნის თუ არა რაღაც ნიშას ამ პოლიტიკური ლოიალობის.
რა თქმა უნდა, დიდი დოზით რაღაც ნიშანს არა. ორი რამ უნდა გამოვყოთ, თქვენ ახსენეთ თავობის დადგენილება. თავობის დადგენილება რაც ნამდვილად მოაწესრიგა და ნუ იმას ყველა ექვემდებარება საჯარო სექტორში, ეს არის პერიოდულობა, რო წელიწადში, ასე ვთქვათ, რაღაც რაოდენობაზე მეტი, ანუ კვარტალური პრემია პლუს დღესასწაულებზე პრემია შეიძლება გაიცეს. თორე იმ დადგენილებას თუ კი გაიცნობთ, იქ კრიტერიუმებზე საუბარი არ არის.
შესაბამისად, არც დაწესებულებებმა შექმნეს შემდეგ ეს კრიტერიუმები,
გამოდის, რომ ეს სექტორის პრობლემაა და არა ერთ დაწესებულების. და რაც ყველაზე მთავარია, ნახეთ, ამის საფუძველი დაიწყო ჩემ და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ახალი ჩატარებული არჩევნები, როდესაც შეგახსენებთ, მინისტრების პრემიებზე იყო საუბარი და ის რა ქვია, მიიღეს გადაწყვეტილება პრემია აღარ გაიცემაო, მაგრამ დაარქვეს დანამატი. მაგრამ დაარქვეს დანამატი. ოღონდ მაშინაც ვამბობდი და დღესაც ვიმეორებ, გადაწყვეტილებები კანონშესაბამისი რო იყოს, შეიძლება ვიმსჯელოთ რაღაც, მაგრამ კანონშესაბამისი მაინც იქნება. კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ, კანონში გვიწერია, რომ დანამატი შეიძლება გაიცეს კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში და თანამდებობე პირებზე. ვინ არის ეს? მაგალითად, იუსტიციის ჩინოსნები, რომელსაც დანამატი ეკუთვნის, სამხედრო მოსამსახურეები, რომელ მინისტრს აქვს ასე თქვათ რაიმე ჩინი, კანონით გათვალისწინებული არც ერთს, მაგრამ იღებენ დანამატებს რამდენი 3 წელია. ამის გასწორებას ხო წინ არაფერი არ ედგა. სწორედ ეს მაფიქრებინებს, რომ აქამდე მოведით ისე, რომ სისტემური ხედვა არ იყო, იყო პოლიტიკური ლოიალობაც მაგალითად გვახსოვს თვითმართველობასთან დაკავშირებით. მათ კომპლექტაციასთან თუ გათავისუფლებებთან თუ მიღებასთან დაკავშირებით სკეპსისები და არაჯანსაღი მოვლენები, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მილევად რეჟიმში არის, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, და ძალიან მედება გულწრფელად გეტყვით ის რეფორმა, რომელიც მე ვფიქრობ უმთავრესი იქნება, რომელიც დაწყებას შეიძლება შეძლოს ამ 2012 წლის შემდგომ ფორმირებულმა ხელისუფლებამ და ღირსეულად გადაცეს შემდგომ ხელისუფლებას და გაგრძელდეს ეს ყველაფერი.
ხალი კანონის მიღება უკავშირებთ ამ რეფორმას?
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ესაა და იმ რეფორმის. საჯარო მართლობის რეფორმაზეა, მის გაჯანსაღებაზე საუბარი. აქ არის მაგალითად იგივე გამჭვირვალობის მიმართულება, ექვსი მიმართულება აქ ამ სექტორს ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, შემთხვევითი არ არის, რომ ევროკავშირი გვეხმარება ამ ყველაფერში. რა თქმა უნდა, წარმართველი არის და უნდა იყოს ჩვენი მთავრობა, ხელისუფლება, ესე და როგორც მიკრო სხვადასხვა მიმართულებებია, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ხაზი გადის სწორედ საჯარო სამსახურის რეფორმაზე.
შემცირება თვითონ
რაოდენობა, ოპტიმიზაცია მოყვება ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს.
მადლობა თქვენ.
განუსმენდით რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი ლევან ალაფიშვილი, რომელიც საუბრობდა თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. ლევან ალაფიშვილს თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა.